Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag den 24. januar 2021, og vi har med Lolo og Al-Murjan Adgar. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida wa usalli wa usallimu ala khayr al-anam Muhammad ibn Abdullah عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، kære brødre og søster i islam, sidste gang der har vi snakket om angående al-qira'at. Og det var det, at Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt al-Qur'an på 7 bogstaver. På 7 bogstaver. Og det er derfor, som vi nævnte sidst, at vores beærede profet sallallahu alaihi wa sallam har sagt til os, at Jibril alaihi salatu wa sallam kom til Muhammad sallallahu alaihi wasallam og blev ved med at snakke til ham, til at Allah har ladet ham læse Al-Quran på 7 bogstaver. Og hvad betyder disse bogstaver? Ulama havde forskellige holdninger angående disse bogstaver. Nogle af ulama mener, at 7 måde at læse Quran på. Og andre siger, det er nedsendt på 7 forskellige sprog. Og det er, hvor Quraysh er et bogstav, og så de resterende, ligesom Hadramaut, altså Yemen, er et bogstav, altså et sprog for sig selv, etc. etc. Og der Abu Bakr har samlet Quran, han har samlet den på de 7 qira'a, eller på de 7 bogstaver. Uthman, fordi der har været en krig mellem folk, hvor de bekæmpede hinanden og sagde, at al-Qur'an er blevet nedsendt, at al-Qur'an er blevet nedsendt med, at al-Qur'an er blevet nedsendt med vores qira'a. Så hver lærer og hver person begynder at bekæmpe. Nogen siger, ja, det er en dialekt. For eksempel Khalid ibn al-Walid i henhold til Quraysh, han siger adfi'u mawtakum, adfi'u mawtakum, adfi'u asrakum. Adfi'u asrakum, det betyder på Quraysh sprog at give dem varm, give dem varm. På Hadrami, altså Yemen sprog, det betyder dræb dem. Og det er derfor, ordet har forskellige betydning på den ene eller den anden. Vi kan også tage det på dansk. Der er nogle mennesker, der har forskellige sprog. På i Jylland, der siger I træls. Er det ikke sådan der? I siger træls. Sjælland, de har ikke ordet træls. Sjællanderne siger, at de er dårligt, eller de er uacceptabel eller lignende. Derfor kan et ord have forskellig betydning hos det ene og hos det andet. Folk fra Bornholm siger ikke drenge og piger. De har et ord for det, for drenge og for piger. Og det er derfor, der blev lavet sådan en ordbog, der hedder dansk-bornholmsk, så folk kan forstå indholdet hos dem. Så Abu Bakr er den første, der har samlet Koran på de 7 bogstaver. Og bagefter, ja, nederen. Og så har vi det, man kalder, at Quraysh, da Muhammad døde, sallallahu alaihi wasallam, da profeten han døde, og så blev al-qira'at, ligesom hvor Uthman tog din beslutning, at alle er tilbage til Quraysh. Så folk skal læse al-Quran baseret på Quraysh, og på Quraysh's måde at læse på. Hvorfor han har taget din beslutning? Det er ved sahaba. Så siger man, de der qira'at, som I kender, det er de 7 qira'at, eller de 10 qira'at, som er anerkendte, er baseret på Quraysh. Og hver qari har måden at læse på. Hver qari har en måde at læse på, som Muhammad har lært den. Som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lært den. Vi gav også en form for det, man kalder, der skal være 3 betingelser for at betragte en qira'a for værende korrekte. Kan I huske det? Vi sagde, for at en qira'a kan være korrekte, så er der 3 betingelser. Kan I huske dem? Nummer 1, sproget, arabiske sprog. Nummer 2, al-rasmul uthmani, at den skal have den osmaniske skrift. Og nummer 3, al-sanad, at den er kædet til profeten sallallahu alaihi wasallam i en qira'a. Og det er derfor ulama siger, hvis en af de 3 betingelser er mistet, så er al-qira'a det, man kalder shadha. Shadha, det betyder, den er ukorrekt, men kan bruges til tafsir. Den er ukorrekt, og den kan bruges til tafsir. Al-shudud, at den er shadha, det betyder ukorrekt læsning, men kan bruges som tafsir, fordi der kom qira'atu ibn Abbas. Qira'atu ibn Abbas, den er kommet til os, men den opfylder ikke de 3 betingelser. Så ulema siger, det er qira'a tafsiriya. Qira'a tafsiriya, at man bruger den til tafsir. Og hvad betyder tafsir? Det betyder fortolkning af Qur'an al-Karim. Hvis vi tager hadith nummer 471, hadith af Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أنه كان يقرأ فهل من مدكر og det er måden at læse det på ud over qira'at hafs eller lignende. Ja, spørg, bare skriv det, så skal jeg nok. Bare skriv det, så skal jeg nok svare. Jeg læser, og så de spørgsmål I har, I skriver det bare, så tager jeg den løbende. Hvis vi tager surat al-Qamar, hvor Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda'ah indikerer, hvordan Muhammad sallallahu alaihi wasallam han læste al-aya. Kan det være, at en aya bliver læst anderledes? Ja. Men en aya kan have forskellige måder at læse det på, med hensyn til sproget, også med hensyn til tungen. Nogle af folk læser mil imala, ligesom vi læser wadduha wallayli idha saja. Andre qurra, på grund af deres qabila, de læser med imala. Så læser de wadduha wallayli idha saja. Og det her, det er afhængigt af tungen. Det er, hvordan tungen er sat. Og nogle gange har jeg fundet af, når jeg læser med folk, når de reciterer, så bliver deres tunge ligesom sat til en måde. Og det kan man ikke ændre på. Og det er derfor, at de her qira'at er en hjælpende. Må man gerne mixe mellem qira'at? Nu når ulema siger nej. Når du læser på riwayat hafs, så må du ikke ligesom læse noget hafs og noget varsh og så skift imellem. Du læser en qira'a og fortsætter. Andre ulema siger, jo, al-Qur'an er Qur'an. Al-Qur'an er Qur'an. Om den er blevet mixet i qira'a, der er ikke noget galt i det. Men de kan fejlagtigt gøre, hvis du beder et sted, og du mixer mellem qira'at og ham bagved dig, der læser kun hafs, og han skal rette, så bliver det forvirrende for musallin, og det skal man ikke gøre. Personen skriver, hvordan ved jeg, når jeg reciterer, og hvornår jeg synger Qur'an? Nogle gange er jeg selv i tvivl om, jeg reciterer, eller om jeg synger Qur'an. Det er et rigtig godt spørgsmål. Må man gerne synge al-Qur'an? Synge, det betyder, at man kører efter al-maqam. Al-maqam, der er syv maqamat i musik. Nahawand og alt det der, og singa og jeg ved ikke hvad, hvor ligesom dem, der vil gerne læse al-Qur'an, de vil læse efter al-maqam, så vil de sige sådan der: Wattini wazzaytun. Og det er, at den har fået det, man kalder mere end seks i afslutningen af en ære, og den bliver ligesom sat nej. At læse efter al-ahkam. Man bøjer ikke Qur'an i henhold til musiks instrumenter eller musiks lyd. Man bøjer al-Qur'an i henhold til ahkam. Ligesom vi ved, det længste man kan trække al-madd al-arid lis-sukun, det betyder en afslutning ligesom wa-dinu wa-zaytun, at den kan være 2, 4 eller 6 i mudud. 2 eller 4 eller 6 i mudud. Så hvis du begynder at køre på en måde, hvor du begynder ligesom nogen, der kører Qur'an med syngende lyde, hvor de vil gerne ligesom sige, okay, her er der en maqam. Maqam, det betyder en synge måde, hvor du løfter, stemmen, og hvor du lyser stemmen, at din stemme bliver lys og alt det der. Sådan kører man ikke i Qur'an. Dem, der gør det, de er faktisk syndige. Og de prøver ligesom at fortælle, at Qur'an kan være inden for det her. Men Qur'an læses i henhold til al-ahkam. Ja. Når jeg læser, der hvor profeten s.a.v. ophøj, eller sætte sit stemme højt op, det er sådan, man skal gøre. Og det er, når der er adab, når der er straf, når der er en form for advarsel i Qur'an eller lignende, så gør man det, som Muhammad har gjort. Ikke sådan passer ind i de musikalske metode at læse på. Fordi dem, der vil læse Qur'an baseret på de musikalske, de vil gerne have, at man ikke opretholder ahkam. Opretholder ahkam, det betyder, at man læser ud over ahkam. Og det kan jeg vise jer, hvordan. Der er nogle af de her, musikere, som går hen og siger, at der er maqamat. Maqamat, det betyder løftetone, som man har ind i halsen. Og Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt al-Qur'an, så man kan læse den og recitere den baseret på ahkam. Og aldrig nogensinde ud over al-ahkam. Og det er derfor, der er mange mennesker, de fejlagtigt gør. Det kan vi ligesom her se i surat al-Qamar, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر. Hvis du læser det på det, man kalder al-maqam, så vil det ligesom gøre, at selve al-runna, altså når du har for eksempel nun, sakina, ligesom wanshaqa, de vil gerne synge den yderligere og giver den en anden form for recitering. Så vil de læse sådan der: Iqtarabatis sa'atu wanshaqa. hvis en person har en flotter stemme og alt det der, så vil folk sige, Allah, Allah, mashallah, du blæser perfekt. Og sådan er det ikke i Qur'an. Man reciterer Qur'an baseret på al-ahkam. Og al-hukum, inun sakina, er runna, og runna mushba'a, og så hvor du giver den en runna, og så alligevel to gange, altså ligesom man siger omkring to mad, ligesom man siger iqtarabat is-sa'atu wanshaqqa al-qamar. Og det er den måde, hvor profeten siger laysa minna man lam yataghanna bil-Qur'an. Han er ikke en del af os, ham der ikke synger al-Qur'an. Og det betyder, at du læser med ahkam, at du læser med ahkam, ikke andre end ahkam. Og det er derfor, at dem, der prøver at synge al-Qur'an på en anden måde, end hvad Allah har nedsendt det, de har fejlagtigt gjort. Og de står til et straf hos Allah subhanahu wa ta'ala, fordi Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt al-Qur'an med ahkam. Og vi har lært al-ahkam, vi skal praktisere. Så dem, der prøver at læse det ud over al-ahkam, de har fejlagtigt gjort. حديث نمبر 472 حديث أبي الدرداء عن إبراهيم قال قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله أبي الدرداء صحابي فهن كم تهنس فلق وصصيهن تدم وم أياه ليس القرآن بس يلفو ليسنين عبد الله عبد الله هي عبد الله بن مسعود قال كلنا قال فأيكم أحفظ ذم آيه تأعميست حفظ فأشاروا إلى علقمة ديها طائل فإن ده علقمة صم ليس في رواية عبد الله بن مسعود قال كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى سسيهن ورن ليستو سلف الآية والليل إذا يغشى kan jeg ikke skrive eller minde mig om med hensyn til ayat al-Qur'an, navne på ayat al-Qur'an. Bare skrive det som et spørgsmål. Husk, Abu Ahmed, navne på ayat al-Qur'an. Så skal jeg lige forklare det, når jeg er færdig med den her hadis. Det der sker her, Al-Qama, han vidste godt, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, hvor man læser det i riwayat Hafs og de øvrige, hvor der er nogle ayat der væk. Så siger han, قال أشهد إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا وهؤلاء يريدون علي أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى والله لا أتبعهم. I سورة الليل والليل إذا يغشى og så kommer den, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Men i قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ, så læser du, وَمَا خَلَقَ, den er væk, og så kommer den, وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Det er en rivaya, ibn Mas'ud, at man reciterer det sådan der. Og ulema siger den, om den قِرَاءَ er korrekt eller ej, men قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ er korrekt, at man læser det sådan der. Og nogle af ulama siger, ja, det er en indikering, at det er sådan der. Men det er ikke fejlagtigt at læse det, ligesom vi læser det. Er I med? Der er ikke nogen, der har skrevet spørgsmål, men jeg kan stadigvæk huske det. Med hensyn til navnene på hvert ayah, yani ligesom surat al-Ikhlas osv., der er mange, der har stillet det der spørgsmål, er disse verser, eller er disse ayat sur, navne på den, er det tawqifiya, at Allah har nævnt det sådan der, eller er det noget som skiftende? Nogle af ulama siger, at navne på sur, navne på disse verser er tawqifiyya, ligesom surat al-Baqara. Muhammad nævnte surat al-Baqara. Surat al-Nisa, surat al-Imran, etc. Og nogle af ayat bliver nævnt af starten, ligesom wal-layli idha yakhsha, til starten, wal-duha, starten, og så videre og så videre. Så nogle af ayat, eller nogle af de her sur er påsat af profeten s.a.w. Imam Malik, han har en anden holdning. Imam Malik, han siger, alle sur al-Qur'an er tawqifiyya. Det betyder, at de er nævnt, eller er pånævnt af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og man kan ikke ændre det, og man kan ikke sætte det anderledes. Og det har man set, at nogle af sur, nogle af de her sur har forskellige navne, og der er ikke noget galt i det. Tøj. Hadith nummer, har I nogle spørgsmål vedrørende al-qira'at, at hvordan man læser Qur'an? Og har I vedrørende sur? Har I nogen, inden vi går hen til nyt emne? Fordi det næste, vi skal snakke om, det er angående de forbudte tidspunkter at lave salat på. Så hvis I har nogle spørgsmål angående Qur'an og recitering og qira'at, så skriv det, inshallah. Tøj. Hadith nummer 473, hadith Umar ibn al-Khattab, an ibn Abbas, qal, shahida indi rijalun, مرضيون وأرضاهم عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب عمر حديث عمر بن الخطاب أت ابن عباس هنسي أت أعنون فلك تا أنا كنت أتي أص أنا كنت هس عمر at profeten sallallahu alaihi wasallam har forbudt folk at bede efter fajr, til solen kommer frem. Og så skal vi nok fortælle, hvor lang. Og efter salat al-asr. An-nahi, nogle ulema har været inde og definere, hvad er an-nahi. Nahi, forbudt. Er det nahi tahrim? Er det fordi det er forbudt absolut? Eller i midlertid forbudt? Alle ulema, de fire madhahib og de øvrige ulema er enige om, at efter al-fajr, det er forbudt at bede med mindre. For eksempel, man skylder en sunnah, eller der er opstået noget absolut nødvendigt, at man skal lave istikhara. Ja'ni, du har bedt til fajr, og du er færdig med fajr, du kom til masjid, du skal bede fajr, men du når ikke at bede sunnah, så må du gerne bede sunnah. Og lige pludselig, så har du en mand, du har lige fundet en kone, eller, og du vil gerne lave istikhara. Eller du skal købe et eller andet, og du skal lave istikhara. Så det er absolut nødvendigt, at du skal lave din istikhara. Det kan ikke vente. Så det er tilladt at bede der. Både efter fajr og efter asr. Og vedkommende skriver, hvad så, hvis man sover over sig og vågner lige 2 minutter efter shuruq, så beder du, som om salat er der. Du laver din wudu, hvis shuruq er gået ind. Du laver wudu, og så går du i gang med at bede din salat. Så kan du starte med sunnah, fordi tiden er passeret, men for dig, det er tiden. Så beder du sunnah, og så beder du fajr. Og det samme for asr. Nogle af ulema siger, skynder sig at bede den, ja. Nogle af ulema siger, tayyib, jeg er kommet ind til masjid, og der er tahiyya til masjid. Det er 2 rak'ah, man beder ind i masjid. Du beder sunnah først, og så beder efter fajr. Du er kommet ind i masjid, og du skal ligesom, du plejer altid at lave tahiyya til masjid. Altid. Tøj, hvad gør jeg? Hvad synes I, han skal gøre? Han kommer ind i masjid, og han er altid, han er den type, der beder tahiyya til masjid. Han siger, at tahiyya til masjid er næsten obligatorisk for ham. Hvad skal han gøre? Muhammad siger, nej, der er ikke noget salat. Ulamaen siger, hvis han er vant til at bede den, så skal han gøre det. Imam Ibn Hazm, han siger, han skal ikke sidde. Han skal lægge sig. Fordi han betragter al-hadith bogstaveligt. Det vil sige til vedkommende, når du kommer ind i masjid, og du skal bede tahiyyat al-masjid, så det er mashru'a, at man gør det. Og tahiyyat al-masjid er sunnah, og for folk, der plejer at bede det, de skal bare bede det. Der er ikke noget galt i det. طيب. Salat al-subh, det betyder, at den er, når solen kant, altså ligesom når solens øvre kant kommer op over havet, til den er helt op. Og det man gør, så skal man ligesom trække den. Så du venter til, at det her, det tager omkring fra den første del af skiven til at nå ned til bunden, det tager omkring 10 til kvarter. Så siger man, fra shuruq til du kan bede duha, der er mellem 10 til kvarter. Døj. Hvad så hvis man er skyldt en sunnah? Må man gerne bede det efter asr? Svaret er ja. Det må du godt. Hadith nummer 474, hadith af Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. Abi Sa'id al-Khudri, sahabi radiyallahu anhu arda, og han siger, at han har hørt Muhammad صلى الله عليه وسلم sige لا صلاة بعد الصبح, ingen صلاة efter al-fajr, til solen kommer frem. Til solen kommer frem. Og hvad betyder, at solen kommer frem? Det betyder, at hele al-qurs, hele solen kommer helt op over overfladen af vandet. Wala salata ba'da al-asr, ingen bøn efter asr, til solen kommer ned, og det er salat al-maghrib. حديث نمى 475 حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. لا تحروا أي لا تقصدوا لفعمات أذفر إن بن إفت الفجر أو إفت العصر. فأت بخصيصية أتفالك تسكل ستوب ما أذفر العبادة وقت النهي. Når Muhammad siger forbudt, så er det forbudt, med mindre der opstår noget, der gør det, til at være tilladeligt. Hadith nummer 476, hadith ibn Umar radiyallahu anhuma qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha tala'a hajibu shams, fada'u salata hatta tabruz. Idha tala'a hajibu shams, no selve kanten af solen kommer over jordens overflade, eller over vands overflade, så siger profeten s.a.v. Fada'u salat, stop med at bede. Og det er al-mafruda, det obligatoriske salat, vi snakker om, eller noget lignende. Hatta tabruz, til solen kommer helt frem. Wa idha ghaba hajibu shams, når solen kommer helt ned, fada'u salat hatta taghib. Og så skal man ligesom lade være med at bede til selve hele solen forsvinder. Og det er salat efter salat al-asr. Vi har en hadith her, hadith 477, hadith om Musalama radiyallahu anha, an Quraib, anna ibn Abbas wal-Masur bin Makhrama wa Abdullah ibn Azhar radiyallahu arsalu ila Aisha. Nu når sahaba har været i tvivl, så de har sendt en gruppe folk til Aisha for at spørge hende angående at bede to rak'ah efter al-asr. Der er nogen, der har set Muhammad sallallahu alaihi wasallam bede to rak'ah efter al-asr. Og her, og det her hadith er efter Muhammads død. Så de gik til Aisha og sagde til hende, vi har set Muhammad bede to rak'ah efter al-asr, og vi er tvivl. Så siger Aisha til dem, gå over til Ummu Salama. Så går over til Umm Salama, så går de over til Umm Salama. Så siger Umm Salama i episoden, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vi har set ham, mens jeg havde gæster hjemme hos mig, bede to rak'a efter al-asr. Hvorfor? Så sagde Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jeg fik besøg af nogen fra Abdul Qais. Så de har fået mig til at blive optaget, så jeg kunne bede de der to rak'a efter dhuhr, altså sunnat dhuhr. Så heraf skyndte her Muhammad sallallahu alaihi wasallam og beder de to rak'a efter al-asr. Hvad siger ulama til det? Ulama siger, at hvis man skylder en salat eller lignende, så er det tilladt, at man beder det i de forbudte tidspunkter. Eller en opstående salat, ligesom tahiyat al-masjid. Man kommer ind i masjid før salat al-maghrib, så har man ret til at bede, så har man ret til at bede to rak'a, som er tahiyat al-masjid. Og det er, nogle ulama siger, de er tilladt, andre siger, nej, det må man ikke, men det korrekte holdning er, det må man godt. Hadith nummer 478, hadith Aisha, radiyallahu anha wa ardaha. Hadith Aisha, radiyallahu anha wa ardaha, siger, قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتين قبل صلاة الصبح تو ركعة في الصبح وركعتان بعد العصر تو ركعة صم خفين صلى الله عليه وسلم ألطها فلت تو ركعة في تو ركعة في الفجر أتي أعباد سنة الفجر وركعتان بعد عصر وهي تنسكيبة ليسم انفوفيين هشفان وركعتان بعد العصر وبعرف أن الركعة إفتر العصر محمد سسي النون أت محمد جوات فع أصف كم تفابد أما قال سرداء فهنا استابد صلى الله عليه وسلم أتي إذن إينة holdning man har. Og den anden holdning siger, at alt sunna efter al-asr er stoppet. Alt sunna efter al-asr er stoppet. Jeg vil sige, ind på Zoom, vi har 8 minutter. Hvis der er nogen af jer på Zoom, der har nogle spørgsmål, så skriv det. Så 2 minutter før den sluttende tid, så tager jeg jeres spørgsmål først, og så tager jeg det øvrige fra Facebook, inshallah. Her den skriver, at der er 8 minutter til Zoom lukker ned. Okay. حديث نمر 479 حديث أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي يبتدرون السواري حتى يخرج النبي وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء أنس هم بشقوة ودن الصحابة فعه mens Muhammad var i live. Når en muadzin kalder til adhan, så rejser nogle folk sig og begynder at tage en placering over for søjlerne og begynder at bede, til Muhammad kommer ud. Fordi nogle af sahaba har hørt en hadith af Muhammad s.a.w. som siger, mellem adhan og iqama, der er en salah, og det er sunnah. Mellem adhan og iqama, der er en salat, og det er sunna. Og det er derfor, at Muhammad s.a.w. han har ikke bedt det. Men han opfordrer folk til at gøre det. Og nogle gange, Muhammad s.a.w. opfordrer folk til at gøre det, uden han selv gør det, så det ikke bliver obligatorisk. Og hadith nummer 480, hadith af Abdullah ibn Mughaffal, رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء محمد صلى الله عليه وسلم هنسيا ميلم تو أذان وتو أذان دي بتسوى ميلم تو كالسة أذان أي قامة صلاة Og så siger han lige igen, mellem et adhan og en iqama, der er salat. Og så siger han, liman shaa, til dem, der ønsker det. Og det er faktisk en indikering for, at det er tilladt at gøre. Der er mange mennesker, der har misforstået noget angående salat. At det er tilladt, at man beder. Og det er godt, man lærer sig selv at bede de salat, så man er ikke vant til at gøre det, så man kan smage, hvordan det er. Og det er dejligt. Nu skal vi ind på en salat, som er speciel. Det er hadith nummer 481, hadith ibn Umar. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو. تيا صلاة الخوف. أت ابن عمر ساي أت محمد صلى الله عليه وسلم حبيت من دين فاستي كروبة أت إن كروبة أعيمود فين. أصقيتي فقاموا في مقام أصحابهم. So come they أصقيفت البوزيشونا. So den ene gruppe gik og den anden gik tilbage. Nej, men jeg stopper. Altså lige så snart Zoom lukker, så stopper jeg. Så du skal ikke være bange. Og hermed فقام في مقام أصحابهم. Så kommer de øvrige og så beder og de andre to position. ثم سلم عليهم. Så laver han salam. ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. Hver gruppe afslutter sin salat. طيب. Salatul khawf. Salatul khawf har forskellige måder at gøre det på. Jeg forklarer jer kun den ene måde. Der er seks måder man kan bede salatul khawf på. Men jeg forklarer jer den ene. Den ene hvor fire rak'ah bliver til to rak'ah. En imam stiller sig. Så kommer halvdelen af folk og stiller sig bag imamen. Imamen siger Allahu Akbar og gør i gang. Folk følger ham i den første rak'ah, så han rejser sig op og bliver stående. Så gruppe bag ham adskiller sig fra imamen og laver en rak'ah for sig selv og siger salam og smutter, tager position. Så kommer de andre bag imamen, så laver de takbira og går ind i hans salat. Og så laver han en rak'ah med dem, og så sidder han al-imam ned, og så afslutter gruppen for sig. Det er den ene måde. Den anden måde, det er, hvor imamen beder to rak'ah med dem, og så ikke laver salam, sidder til tashahud, så kommer en anden gruppe, og så rejser det op, og så er der en anden måde at bede det på, hvor man beder en rak'ah, en rak'ah. Der er seks måder at gøre det på. Derfor kan en salat være forskellig med hensyn til khawf. En person kan bede alene, en person kan bede i grupper, og en person kan bede siddende, liggende, en person kan bede flyvende, mod qibla, imod qibla, for qibla, afhængig af hans situation. Og det er derfor, at Ahl al-Ilm har lavet en kæmpe definering, hvordan salat al-khawf kan være. Og det tager vi fat næste gang, inshallah. Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål. Vi har kun 2 minutter, næsten 3 minutter på Zoom, så vi kan tage det, inshallah. Så barakallahu fikum, zakum al-khair. Har I nogle spørgsmål, så værsgo at skrive det.